Stimați ascultători, ultima dintre marile teme literare pe care George Coșbuc le dezvoltă în opera sa poetică, la care intenționez să mă refer în emisiunea de astăzi, este, pe cât de sensibil de abordat, pe atât de importantă în creionarea personalității sale poetice și în configurarea universului său liric. Este vorba despre tema patriotică. Acestei teme îi se subordonează în poezia sa două categorii estetice semnificative: eroicul și socialul. Eroicul nu este greu de intuit, deoarece însăși denumirea îi dezvăluie semnificația de adâncime. Este o caracteristică a poeziei de inspirație istorică, prin care evul poetic coșbucian intenționează să realizeze o epopee națională, adică o istorie în versuri a neamului său. George Coșbuc este aproape de istoria poporului român, din curgerea căreia acesta reține mai ales figuri ilustre de domnitori, dintre care merită să-i amintesc pe Decebal, viteazul conducător al dacilor, pe Mihai Voievod Viteazul, întâiul unificator al celor trei țări române, făptuitorul memorabilei uniri din anul 1600, dar și pe Tudor Vladimirescu sau pe Ștefan cel Mare, și pe Gelul Românul, al cărui nume este legat de istoricul cetății de la Dăbâca din județul nostru. Acestor figuri memorabile ale istoriei naționale li se alătură chipuri de haiduci și de ostași ce populează volumele de versuri, Fire de tort, Ziarul unui pier de vară sau Cântece de vitejie. Mă voi opri pentru început la poeziile Decebal către popor, Pașa Hasan și Oltenii lui Tudor, pentru a ilustra câteva dintre imaginile literare ale acestor eroi. Poezia Decebal către popor își construiește discursul poetic în jurul figurii absolut deosebite și singulare a viteazului conducător al dacilor, care îi apare încă de la început cititorului sub chipul unui rege luminat, filozof ce rostește un discurs de îmbărbătare în fața poporului copleșit de povara războaielor cu romani împăratului Traian, alt erou incontestabil al istoriei naționale, în special în varianta sa romanțată. Decebal li se adresează vitejilor săi direct printr-un discurs foarte bogat într-o înțelepciune practică, aproape aforistică. Deoarece, dragi ascultători, formulările poetice ale lui Coșbuc sunt asemănătoare celor conținute în maxime, în proverbe sau în alte feluri de aforisme. Vașnicul conducător le vorbește oștenilor săi înainte de o mare bătălie, pentru a le insufla curajul necesar de dinaintea unor lupte grele, al căror preț ar putea fi viața însăși. Discursul dacului este unul în care acesta face elogiul unor virtuți mai prețioase decât viața însăși. Fără îndoială, inegalabilă și de neprețuit, viața nu merită a fi trăită totuși decât în limitele unor virtuți excepționale, cum sunt onoarea, demnitatea și, mai presus de toate, libertatea. Căci viața în robie, în dezonoarea supunerii prin trădare sau prin lașitate, nu este demnă de a fi trăită. Cel puțin, nu în opinia eroului dac, în viziunea căruia supraviețuirea nu trebuie să fie supremul ideal. Decebal dezvoltă în discursul său un întreg cod al onoarei cavalerești și dă o replică de mare profunzime unei presupuse revolte în fața morții, deoarece ostașilor, cărora nu de moarte trebuie să le fie frică, ci de o viață în robie și în deznădejde acestei stări, el le vorbește asemeni unui părinte. Veți recunoaște, dragi ascultători, cu ușurință în versurile acestei poezii paragrafe întregi care, datorită puterilor de sugestie, au intrat de mult în discursul cotidian, adesea uitându-se poate că ele îi aparțin lui Coșbuc. Decebal către popor. Viața asta e bun pierdut când n-o trăiești cum ai fi vrut. Și acum ar vrea un neam călău să arunce jug în gâtul tău. E rău destul că ne-am născut, mai vrem și al doilea rău. Din zei de-am fi scoborători, cu moarte tot suntem datori. Tot una e dacă ai murit, flăcău ori moș îngârbovit, dar nu-i tot una, leu să mori, ori câine înlănțuit. Cei ce se luptă murmurând, de s-ar lupta și în primul rând, ei tot atât de bun ne par, ca oricare lași fugar. Murmurul, azi și oricând, e plânset în zadar. Iar a tăcea și lașii știu, toți morții tac, dar cine-i viu să râdă, bunii râd și cad, să râdem dar, viteaz răsad, să fii un hohotit și un chiu din ceruri până în iad. De-ar curge sângele pârău, nebiruit e brațul tău, când morți în față nu tresari, și însuți ții un zeu îți pari când râzi de ce se tem mai rău dușmanii tăi cei tari. Ei sunt romani și ce mai sunt? Nu ei, ci de-ar veni cel sfânt Zamolxe, cu-n întreg popor de zei i-am întreba ce vor și nu le-am dat nici lor pământ, căci ei au cerul lor. Și acum, bărbați, un fier și un scut, e rău destul că ne-am născut, dar cu e frică de război, e liber de a pleca înapoi, iar cine-i vânzător vândut să iasă dintre noi. Eu nu mai am nimic de spus, voi brațele jurând le-ați pus pe scut. Puterea este în voi și în zei, dar vă gândiți, eroi, că zeii sunt departe, sus, dușmanii lângă noi. Balada cultă Pașa Hasan, altă vedetă incontestabilă a manualelor și a sărbărilor școlare, altă dată subiect serios de examene de literatură română, prezintă imaginea copleșitoare, colosală a lui Mihai Viteazul, alt erou notoriu al istoriei naționale. Figura voievodului medieval se dovedește de la început excepțională. Văzut prin ochii îngroziți ai conducătorului turcilor, Pașa Hasan, devenit un simbol al lașității personificate, viteazul Mihai se transformă într-o apariție aproape apocaliptică. Apropierea sa inevitabilă de Pașă, pe care îl provoacă la o luptă deschisă pe față, cavalerească, are în ochii turcului dimensiunea unui coșmar. Mihai pare un veritabil erou al unui Armagedon imaginat de regizorii de azi ai celebrului Hollywood, dar anticipat, iată, cu decenii înainte, de poetul român. Antiteza și hiperbola rămân figurile de stil de rezistență în conturarea portretului unic al personajului. Rolul lor artistic pare a fi acela de a impune definitiv în imaginarul literar autohton imaginea în contrast a fricii încremenită în Pașa Hasan și a vitejiei sălășluită pe vecie în ființa lui Mihai Vodă, dar și a lașității în opoziție cu demnitatea absolută. Pe Vodă îl zărește călare trecând prin șiruri, cu fulgerul în mână, în lături s-a zvârle mulțimea păgână, căci Vodă o împarte, cărare făcând și în urmă îi se îndeasă, cu vuiet curgând, oștirea română. Dar iată-l, e Vodă, gheaurul Mihai, aleargă năvală nebună, împrăștie singur pe cât îi adună, cu treieră câmpul, tăind de pe cai, el vine spre Pașă, e groază și vai, că vine furtună. Stai, Pașă, o vorbă de-aproape să-ți spun, că nu te-am găsit nicăierea. Dar Pașa-și pierduse și capul și firea, cu frâul pe coamă el fuge nebun, că-n gheară de fiară și în gură de tun, mai dulce-i pieirea. Sălbaticul Vodă e în zale și în fier, și zalele-i zuruie crunte, gigantică poartă-o cupolă pe frunte, și vorba e tunet, răsufletul ger, iar barda din stânga îi ajunge la cer și Vodă-i un munte. Stă-i, Pașă, să piară azunul din noi, dar Pașa mai tare zorește, cu scările încoapse fugarul își lovește și gâtul îl bate cu pumni amândoi, cu ochii de sânge, cu barba vâlvoi, el zboară și oimește. Turbanul îi cade și îl lasă căzut, își rupe cu mâna veșmântul, când largile-i haine se împiedică vântul și lui se pare că în loc e ținut, aleargă de groaza pieirii bătut, mănâncă pământul. Și-i dârdie dinții și-i galben perit, dar Allah din ceruri e mare. Și Allah îi scurtează grozava-i cărare, căci pașa-i de tabere aproape sosit. Spahii din corturi se-ndeasă grăbit să-i deie scăpare. Și în ceasul acela, Hasan a jurat să zacă de spaimă o lună. Văzut au și beii că fuga e bună și bietului pașă dreptate i-au dat, căci vodă gheaurul în toți a băgat o groază nebună. Imaginea lui Tudor Vladimirescu, căpetenia pandurilor din timpul Revoluției de la 1821, conține în ea o adevărată dimensiune mesianică. Tudor apare în incontestabilă postură de salvator al neamului său, căruia îi se alătură toți aceia care simt că sunt patrioți adevărați. Vine un chiot dinspre munte, vine freamăt din păduri, Tudor Domnul vine în frunte cu mulțimea de panduri. Iar din jiu, din apă sfântă, iese cântec vitejesc și cu glas de surle cântă tot poporul românesc. Cine vrea părtaș să fie dreptului pe acest pământ, după Tudorin să vie, că-i trimis de Domnul Sfânt să ne scape acum odată de ciocoi, căci Dumnezeu însuși s-a pornit să-i bată, cum ne bat și ei mereu. Ridicați, români dreptății, steag cu Sfântul Gheorghe acum, Sfintei legi și libertății faceți-i odată drum, căci cine nu-i cu voi să știe că izbit va fi de voi, de cei strașnici în mânie și din leagăn de eroi. Domnul Tudor să trăiască, sus cu toții pui de lei, pentru țara românească, pentru drepturile ei. A îmbrăcat cămașa morții domnul Tudor, ca Hristos, dar schimbava pasul sorții, va trânti tiranii jos.
Prin pădurea bradului trece mama radului, măi, din ochi negri lacrimând și de radul întrebând, radul mami, radule măi, din ochi negri lacrimând și de radul întrebând, radul mami, radule măi. N-ați văzut pe radul mami, l-am văzut la crâșma stanii, unde-și beau drumeții banii și ai duci gologanii, radul mami, radule măi. Unde-și beau drumeții banii și ai duci gologanii, radul mami, radule măi. Radule, stai, nu mai bea, uite, pote, racolea, măi. Însă radul n-asculta, pote, ral-nconjura, radul mami, radule, măi. Însă radul n-asculta, pote, ral-nconjura, radul mami, radule, măi. Frunzuliță viorea, șeful poterei striga, măi, dă-te radule legat ca să scapi nevătămat, radul mami, radule măi.
Războiul de independență de la 1877 este evenimentul căruia George Coșpuc îi consacră un întreg volum de versuri, în cuprinsul căruia proiectează o viziune mult mai apropiată de un evident realism al evocării, ce surprinde întreaga tragedie umană pe care o provoacă războaiele în general. Deși nu dispare aspectul eroic al luptelor prin care ostașii români au obținut sub conducerea lui Carol I mult dorita eliberare de sub jugul stăpânirii otomane, totuși războiul rămâne înainte de toate un prilej de suferință inegalabilă și de întâlnire directă cu moartea. Frontul devine un spațiu al iadului care se dezlănțuie și înghite coloane întregi de combatanți surprinși în vâltoarea atacurilor pentru cucerirea celebrelor redute de la Plevna sau de la Grivița. Eroismul acestor atacuri, redate în desfășurare panoramică și cinematografică, nu estompează totuși dramatismul confruntării pe viață și pe moarte și nici nu dizolvă impresia omniprezenței morții. Tragismul evenimentelor este redat printr-o aglomerare de verbe la modul gerunziu, în special împroșcând, lunecând, trăgând, verbe sonore, creatoare de atmosferă lugubră și de o certă impresie de aglomerare spațială infernală. În dinamismul acestui atac respins al morții, se insinuează spre final, ca o personificare paroxistică a durerii, imaginea celor doi frați care mor încercând să se apere unul pe altul de furia gloanțelor. Disperarea emoționantă a acestei situații pilduitoare pentru cruzimea războiului, dar și înduioșătoare prin sentimentul iubirii și al solidarității umane pe care le naște suferința, devine chintesența stărilor psihologice exprimate de euul poetic, aflat în ipostaza caporalului, ce rememorează ulterior în poezia intitulată Povestea căprarului evenimentele care s-au petrecut. Când ne-au respins de la movilă, căzură mulți pe aceste lungi. Și întreg un regiment atunci, de ce-a văzut, a plâns de milă. În șiruri strânse și împroșcând necontenit cu foc mulțimea, se da îndărât dorobănțimea loc turcilor pe șes făcând. Curgea și mult și iute focul, iar între ai noștri și vrăjmași erau cel mult 80 de pași, dar noi lăsam cu palma locul. Și iată în urma tuturor un biet căprar, având un frate ucis, s-opri să-l iei în spate și apoi spre șir porni cu zor. Dar lunecând pe iarba udă, fiind și slab, căzum curând, iar noi strigam să intre în rând, el a rămas nevrând să audă. La ochi cu pușca l-am văzut, îngenunchiat acolo în cale, trăgând spre arapice din vale veneau mereu. O, n-am crezut că omul în mânie poate să zvârle așa de mult omor, că plumbii în deznădejdea lor curg râu, dar azi le cred pe toate. Iar noi ne îndepărtam mereu și am strigat de-a multa oară că e nebun, că stă să moară și că-i păcat de Dumnezeu. Nevrând să-l lase pe câmpie și să-l aducă neputând, el sta cu mortul dus de-un gând. Străjer răzbunător să-i fie. Dar turcii vin, tot vin, un roi, și tot mai larg li-e în urmă pasul. Acum nici nu ne aude glasul, acum el e pierdut de noi. 30 de pași mai au nizamii, au 15, 10 acum, și aștepți pe-ai tăi plângând pe drum, tu suflet pustiit al mamii. Dar iată-l, cade, l-a lovit pe semn un plumb din multa ploaie. Pe spate acum murind se-ndoaie, dar l-am văzut cum s-a învârtit spre frate său, căzând deodată cu fața în jos, părând că ar vrea să-l apere pe mort așa. Și atunci coloana înaintată a turcilor, sosind puvoi, i-a și cuprins, urmându-și goana, și i-a înnecat apoi coloana și nu i-am mai văzut apoi. Înfiorat și acum îmi bate cu jale inima când scriu. Stribit de turci, să mori de viu, veghind la capul unui frate. Când ne-am retras pe acele lungi, respinși de turci de la movilă, un regiment întreg de milă a plâns de ce a văzut atunci. Expresia durerii absolute, a dramatismului de neimaginat pe care războiul le are nu doar asupra celor plecați pe front, ci și asupra celor rămași acasă, excelează în celebrele poezii O scrisoare de la Muselim Selo și Trei doamne și toți trei. Elementul lor comun este durerea celor aflați pe front, la gândul despărțirii de familia lor, dorul nesfârșit și ucigător după mamă, după soție sau după iubită, nostalgia după viața tihnită din satul natal sau groaza de a fi îngropat în pământ străin, departe de ogorul sfânt al patriei. Tânărul țăran din poezia O scrisoare de la Muselim Selo își întreține iluzia întoarcerii sănătos acasă, dialogând prin intermediar cu mama sa. Răsturnarea bruscă de situație, expedierea scrisorii de către căprarul Nicolae, cel știutor de carte târziu, după moartea flăcăului față de care își îndeplinește o datorie de onoare, așează pentru totdeauna poezia în galeria textelor literare de neuitat. Măicuță dragă, cartea mea găsească-mi-te în pace. Pe aici e vânt și vreme grea, șanton al anei zace de 4 luni și slab și tras, să-l vezi că-ți vine plânsul, că numai oasele au rămas și sufletul din trânsul. Apoi să știi că a fost război și moarte aici, nu șagă, cădeau pe dealuri dintre noi ca frunza, mamă dragă. Și acolo în deal cum fulgera, un plumb simții că vine și n-a avut loc cât larg era decât în piept la mine. Mi-e bine acum și așa socot că nu va trece luna și oi fi scăpat de aici de tot. Dar vezi, te rog de una, să nu mai faci cum ai făcut, să aduni la tine satul de vesele că ți-ai văzut acasă iar băiatul. Să vezi pe aici și ciungi, șologi, Hristos să-i miluiască. Tu mergi la popa în sat și-l rogi o slujbă să-mi cetească. Puteri de nu vei fi având de plată, vorba-i lasă, că-i voi lucra o zi, oricând, la întorsul meu acasă. Penuțu vi-l lăsase mic, cu creștetul cât masa, o fi acum ștrengar, voinic, și vă răstoarnă casa? Făcutuiați și lui la fel căciulă cum am vrut-o, aveam o piele în pod de miel, doar nu veți fi vândut-o? Nevestei mele să-i mai spui să-mi cumpere o coasă, cea veche nu știu, este or nu-i, și-o fi acum și roasă de când rugina scurmă în ea. Să-mi văd, o, dare ar sfântul, cum cade iarba în fața mea și-mi bate în plete vântul. Ia lupte-se cum bieto știi, că așa ne dete soartea, că și noi ne-am luptat pe aici cu greul și cu moartea. Dar l-a ajuns și pe harap blestemele și plânsul, că noi i ne-am ținut de cap și intrarăm după dânsul. Și am făcut măicuță vânt, l-am scos de tot din țară, măcar stătea pe sub pământ și nu ieșa pe afară. Și-am prins și pe împăratul lor, pe Osman nebiruitul, că-l împușcase într-un picior și așa i-a fost sfârșitul. Păi ne ținea pe semne proști să joace hopa-tropa, că nu puteam să batem oști? Dar poate taica popa v-a spus de prin gazeturi tot, el cum și-a dat juncanii? Acum i-aș cumpăra să pot, dar nu mai am azi banii. Mă doare în piept, dar nu să țip. Și așa mi-e dor de acasă, și aș vrea să plec, dar nu e chip, că vodă nu mă lasă. Dar uite, nu e nu știu cât, o lună chinuită, și am să te strâng de după gât, măicuța mea iubită. Așa mi-a spus Ion să-ți scriu, iubească-ți-l pământul, și am tot lăsat până a fost viu, și-mi țin acum cuvântul. Să te mângâie Dumnezeu, că așa e la bătaie. Și-am scris această carte eu, căprarul Nicolae. În sfârșit, bătrânul tată din poezia Trei doamne și toți trei impresionează atât prin schimbarea disperată a stării de spirit, care se transformă treptat, evoluând de la speranță la disperare, până la încremenirea totală în fața realității necruțătoare. Finalul acestei poezii este unul cu totul deosebit prin densitatea stărilor pe care le conține. Zdrobit de vestea morții celor trei flăcăi ai săi, de-a căror vitejie fusese atât de mândru, bătrânul se resemnează crunt, cade într-o indignare mută, se simte gol în fața vieții și a sorții și nu știm dacă în final acceptă voia lui Dumnezeu sau i-o reproșează, căci ambiguitatea poetică intenționată permite ambele interpretări. Avea și dânsul trei feciori și i-au plecat toți trei deodată la tabără. Sărmanul tată, ce griji pe dânsul, ce fiori, când se gândea că-i greu războiul, n-ai timp să simți că mori. Și luni trecut au după luni și-a fost de veste lumea plină că steagul turcului se închină și mândrii codrului păuni românii au isprăvit războiul, că s-au bătut nebuni. Scria în gazetă că s-a dat poruncă să se întoarcă în țară toți cei plecați de astă vară și rând pe rând veneau în sat și ieri și astăzi câte unul din cei care au plecat. Și-ai lui întârziau, plângând de drag care să-i revadă, sta ziua în prag, ieșa pe stradă, cu ochii zarea măsurând și nu veneau. Și dintr-o vreme gemea, bătut de un gând. Căprarul vechi iese în prag, ce-mi face Radu? El întreabă, de Radu este mai cu grabă, că Radu este cel mai drag. E mort, el a căzut la plevna, în cel dintâi șirag. O, bietul om! De mult simțea că Radu-i dus de pe-astă lume, dar astăzi, când știa anume, el sta năuc și nu credea să-i moară Radu, acest lucru el nu-l înțelegea. Dar George al nostru cum o duce? Sub glie taică și sub cruce, lovit în piept de un iatagan. Dar bietul Mircea, mort și Mircea, prin văi pe la Smârdan. El n-a mai zis niciun cuvânt, cu fruntea în piept ca o statuie, ca un Hristos bătut în cuie, ținea privirile în pământ, părea că vede dinaintei trei morți într-un mormânt. Și-a stat așa pierdut și dus, era în amiaz și în miez de vară, și soarele a scăzut spre seară și în urmă soarele a apus, iar bietul om sta tot acolo, ca mort, precum s-a pus. Treceau bărbați, treceau femei și uruiau trăsuri pe stradă. Soldați treceau făcând paradă și atunci, deștept, privi la ei și-și duse pumnii strâns pe tâmple. Trei, Doamne, și toți trei. Dragi ascultători, în ceea ce mă privește, este foarte sigur că nu voi uita niciodată inflexiunile baritonale blânde și emoționante din vocea tatălui meu, care îmi răsună și azi în urechi, recitându-mi din versurile acestor poezii pe care le iubea nespus. La întrebarea veșnică, îți dai tu seama, fata tati, ce frumos a scris Coșpuc, urmată de înșiruirea de versuri, nu puteam răspunde niciodată. Căci amuțeam de emoția pe care tata știa atât de frumos să mi-o strecoare în suflet și cu greu îmi stăpâneam lacrimile. A fost cu siguranță și acesta un mod viu prin care bunul meu părinte m-a învățat să trăiesc durerea și bucuria aproapelui meu. În speranța că modestele mele incursiuni din poezia lui Coșpuc, acest mare clasic al literaturii române și vestit cântăreț al Ardealului, v-au bucurat sufletul, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și într-o altă emisiune. Doamne ajută!